Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7 noyabrı Heptanın Duşenbe günü. Heptanın cemlerine bağışlanıp tayarlanan gepleşigimizi dinlemeye çağırıyarız. Oğulu bilen günün tazeliklerine dikkatinize getiriyarız. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyarın. Amerikanın prezidentliğine dalaşgärler Donald Trump ve Hillary Clinton 8 noyabrda geçsek taylawlaryň ümitirasynda ses bericilerin goldawyny gazanmak üçin ýurdun durly künjeklerine sapar etdiler. Trump haýsy dalaşgäri goldamalydygy dogrusunda ikirjeňlenýän ýaýkas statlary Sultanta Pennsylvania, Demirazyk Carolina ve Florida sapar etdi. Trump adatça demokratik dalaşgärleri goldap ses berýän statlary hem sapar edip kampaniýa geçirer. Bu aralıkta Clinton aglaba ýagdaýda demokrat dalaşgärleri goldaýanlaryň, Sultanda Afrikan Amerikalylaryň, Latinalaryň we aýallaryň seslerini gazanmak urunda tagalla etdi. ABC Washington Post pikir sorulsugynyň netijesine görä Clinton 48-43 gatnaşygynda öňde barýar. 5-nji noýabrda Trump Nevada statynda kampaniýa geçirýän pursady ýara howatyrlanmasy sebäpli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gysga wagtlyk sahnadan aýryldy. Trumpyň ogly Twitter hasabynda munyň jany kastetmek finansygynyň bolandygyny öňe sürdi. Gizlen gulluk bu waka bilen baglalykda beýanat ýaradyp, onda Amerikanyň içinde biriniň ýarag diýip gygyrandygyny, emma hiç kili ýaragyň tapylmandygyny mälim etdi. Irakda masuly İslam döwleti ekstremistik toporundan azat etmek boýunça geçirilen harby operasiýanyň çäginde hökümet güýçleri şäheriň aeroportuny ýakynladylar. General-leytenant Rayir Shakir Javdatyň beren maglumatyna görä, hökümet güýçleri masulyň 15 kilometr gün ortasyndaky Hammam al-Aliliň merkezini ele geçiripdirler. Ol beýleki harby birikmeleriň Tigris deriýasynyň günwatar akymy boýunça ilerlendiklerini we häzir olaryň aeroportdan 4 kilometr uzaklykda ýerleşendiklerini hem sözüne goşdy. Masul İslam döwleti ekstremistik toporunyň iň soňky berkitmesidir. Onu azat etmek boýunça Irak hökümet we kurtlaryň peşmerga güýçleri töweşýärler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ozalky jan penalarynyň biri ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň, ýagny FSB-niň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenildi. FSB-niň ýaýradan beýanatyna görä, geçen aý Kaliningradyň häkimi wezipesinden çekilen Yevgeniy Zinichev oktýabr aýynda gullugynyň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenipdir. Zinichevin bu vezipä bellenmeginin gijiktirilip habar berilendigi dogrusunda hiç kili düşündürüş berilmedi. 1966 ýylda doğulan Zinichev iýul aýynda Kaliningrad oblastynyň häkimi wezipesine berlenip, aradan 3 aý geçenden soň bu ýerden çekilipdi. Mundan bir näçe ýyl ozal Zinichev Putiniň sakty gorogunda işleýärdi. FSB onuň 1987 ýylyň iýunundan bäri howpsuzlyk gullukларында işlendigini habar berdi. Avstraliýanyň hökümeti öz raýatlarynyň biriniň Owganystanda alınıp gaçylandygy baradaky maglumatlary tasdiklatjak bolýandygyny habar berýär. Mundanyň Owganystanyň media serişdelerinde kabulyň merkezinde bir Avstraliýalyk aýalyň alınıp gaçylandygy barada maglumat peýda bolupdy. Onuň hökümeti degişli däl guramalaryň birinde işlendigi çaklanylýar. Irak demiradygyndaky 2 şäherinde janyndan geçenleriň özlerini ulugda partlatmak netijesinde azyndan 21 adam öldi, başga da 10 narçat yaralandy. Bu ýurdun 2-nji uly şäheri masuly jeňçileriň elinden azat etmek boýunça alınıp barylýan giňgerimli operasiýa gabat geldi. Janyndan geçenleriň biri özünü Tikrit şäheriniň girelesinde partladyp 13 adamyň ölmegine sebäp boldy. Töwüsizçileriň başga biri saýlaryň Samara şäherindäki mukaddes ýerleriniň biriniň golunda özünü ýardy. Bu wakada azyndan 8 adam helak boldy. Stambulun itaati aeroportunda motosikletli 2 adam geçilgeden durman geçen soň polisiýa duýduruş oklaryny atyp olary tutsak etdi. Polisiýa saklanan adamlardan ýaraglaryň ýa-da partladyjy teristleriň tapylmandygyny habar berdi. Hadise sebäpli aeroportun gündülük işinde hiç kili bökdönsükler yüze çıkmadı. Kaderli dinleyiciler, siz günün mühim havarlarının kävirleri bilen tanış oldunuz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde hepdeniň jemi gepleşigi. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdeniň esasy temalary şeýle Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan maglumatlaryň biri Türkmenistanyň prezidentiniň Orsiýada sapary we Soçida geçirilen türkmen Orsiýet gepleşikleri boldy. Orsiýadan türkmen gazyny satyn almagyny uzak möhletliň bes etmek kararyny eglan etmeginiň ýa-ni geçirilen bu türkmen Orsiýet gepleşikleri şeýle de türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk yaramazlaşan vaqtına we Türkmenistanda indiki ýylyň başynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna hem gabat geldi. Türkmenistanyň prezidentiniň Orsiýada den saparynyň jemleri barada kärdeşim Sehranyň maglumatyny diqqatyňyza hödürleýäris.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Vesnik neşri iki lideriň duşunyň dowamında iki tarap